reprendo nyo yo podo ilingo nyembah lan sujud nang kang maha kuwasa. Umur sing tamtu setino sewengi, ayo kabeh kudu ibiasae jolali.
Ore pareng ndo.